9 časova. Radio Televizija Srbije, medijski javni servis, Radio Beograd, prvi program. Vesti u 9.
Dobro jutro, ja sam Jelena Perendija.
Ja sam Miroslav Bojvodić. U Moskvi danas razgovori premijera Vučića sa ruskim predsjednikom Putinom. Srpski budžet i nastavak reformi u centru pažnje razgovora sa MMF-om. Nove izbegličke žrtve u Egejskom moru. Počinju niške muzičke svečanosti. Dobar start naših odbojkaša na međunarodnim takmičenjima. U Kragujevcu je 11, u Beogradu, Nišu 10, Novom Sadu 9 stepeni i danas u Uvoj vetrovito, temperatura do 17 stepeni.
Posle dva dana razgovora o ekonomskoj saradnji očekuje se da će se na dnevnom redu u Moskvi danas naći i političke teme. Premijer Aleksandar Vučić sastaće se sa ruskim predsjednikom Vladimirom Putinom, sa kojim će razgovarati o privredi, a jedna od tema biće i nabavka naoružanja, kao i izvoz Fijatovih automobila u Rusiju. O sastanku u Moskvi u Vestima 9 razgovaramo sa novinarom politike i spoljnopolitičkim komentatorom Slobodanom Samardžijom. Gospodine Samardžija, u protekla dva dana u fokusu je bila ekonomija, najavljeni su razgovori o nabavci oružja, o izvozu automobila, šta bi moglo da bude dogovoreno?
Prvo što treba istaći to je da je ova poseta Vučićeva Rusiji može da se podeli u dva dela. Lakši deo, to je bilo ono što je urađeno u protekla dva dana, i teži deo, to je to će biti predstojeći razgovor sa predsjednikom Putinom, jer Putin je vrlo težak pregovarač. Tu će tek Vučić da ići na onu da žestoku retoriku od strane ruskog predsjednika. Inače, što se tiče ekonomije, mislim da tu nema nikakvih spornih stvari. To je ono što mi možemo da ispunimo i to je ono što Rusija želi da ispuni. Znači, ostaje današnji dan koji bi trebalo da bude ključan i u kojem bi trebalo u stvari da se pokaže šta je dalji put Srbije, jer i Vučić je jučer jasno stavio do znanja da ne želi da Srbija uvede sankcije, bilo kakve sankcije Rusiji.
Prvi put će biti razgovora i o politici. Kakve poruke možemo da očekujemo iz Moskve?
Pa možemo da očekujemo pre svega, da tako kažem, neku vrst dogovora koji bi trebalo da obezbedi mirniju situaciju ovde na Balkanu. Zašto? Zato što je Putin u više navrata isticao da samo vojno jaka Srbija može da obezbedi mir i stabilnost na Balkanu. To je ta politička poruka. Druga politička poruka je da jednostavno Rusija želi da bude prisutna na Balkanu u punoj meri, u onoj kojoj okolnosti to dozvoljavaju, naravno. Jer na kraju krajeva Balkan je velika raskrsnica, kao što smo videli ovih dana, svih mogućih puteva. I treća poruka je jednostavno da Evropska unija, ona u kojoj smo mi, da tako kažem, krenuli, kao što vidimo pred našim očima, se menja na loše, naravno. I ko zna kakva bi ta Evropska unija bila onoga trenutka kada bi mi postali njen punopravni član. Znači, to su stvari o kojima će se razgovarati i o kojima jednostavno svako od sagovornika mora da istakne svoje želje i svoje namere, ali mislim da će u ovom trenutku prevagnuti varijanta da Srbija bude ipak bliže Rusiji nego Evropskoj uniji.
Ima li nešto što će biti rečeno između redova?
To je sad veliko pitanje, šta je ono što nam neće biti saopšteno, a to je sigurno isto tako neka vrsta pritiska, jer kao što sam rekao, Putin je vrlo tvrd pregovarač, osim toga Putin je trenutno najistaknutija svetska ličnost. Jednostavno, činjenica sama da mnoge evropske zemlje su počele da se naklanjaju, više naginju ka Rusiji, jasno pokazuje da Putin ima vrlo jake adute. E sa šta će on konkretno da kaže Vučiću, mi ne možemo da znamo, odnosno nećemo ni moći da znamo, ali je sigurno da će Vučić doći u Beograd iz Moskve sa vrlo, vrlo jasnim uputstvima kako bi trebalo da se ponaša ukoliko želi da Srbija opstane na tom nekom evropskom putu, a da u isto vreme ne okrnji svoju saradnju sa Rusijom.
Hvala vam na uključenje u Vesti u 9. Čuli ste novinara Lista politika Slobodana Samarčiju.
Ministar financija Dušan Vujović rekao je za našu televiziju da sa optimizmom gleda na izvoz Fijatovih automobila na rusko tržište i da je do zastoja došlo jer se čeka dogovor sa Kazahstanom koji bi trebalo da se saglasi s tim. Pored saradnje u oblasti energetike, turizma i građevinarstva, Vujović kaže da ima prostora i za saradnju Srbije i Rusije u oblasti namenske industrije.
Srbija ima dobru namensku industriju koja ima klasičnu tehnologiju, znači koja mora da se modernizuje, ali za sada je vrlo konkurentna u održavanju postojećih obrambenih i drugih vojnih sistema, pogotovo transportnih sistema. To su ogromne firme koje u stvari prolaze kroz teški proces restrukturiranja, između ostalog i zbog toga što nemaju tržište. Saradnja sa Rusijom bi ponudila ta tržišta, ponudila bi jedan rok od na 5 do 10 godina, te firme nađu svoje mesto na svetskom tržištu na duži rok. Isto tako je važno naglasiti da Srbija tu zadržava svoju standardnu poziciju u svetu, ona želi da diversifikuje sve svoje izvore i u energiji i u snabdevanju hranom i svim drugim izvorima i u namenskoj industriji i u svim ostalim oblastima ekonomskog života.
I dok čekamo vesti o još boljoj ekonomskoj saradnji Moskve i Srbije, u Beograd stiže misija Međunarodnog monetarnog fonda kako bi proverila da li se Srbija pridržava onoga što je dogovoreno. Glavna tema biće državna kasa, a razgovaraće se i o mogućnosti povećanja plata i penzija. Ekonomista Saša Đogović kaže za naš program da očekuje pohvale za sprovođenje mera štednje, ali i zamerke vladi za kašnjenje u reformi javnog sektora.
Svi ti pomaci koji se istina i čine, i to je kroz Doing Business listu evidentirano, jesu jedan od elemenata koji poboljšavaju taj makroekonomski ambijent i bolje punjenje budžetske kase. Mi jesmo kao ekonomija izašli iz recesije, ali mi smo i dalje u krizi. Ta kriza govori upravo o tim nagaznim minama po kojima mi hodamo i pokušavamo u stvari da ne ih neutrališemo. Pa to su upravo preduzeća u restrukturiranju, čija sudbina još nije rešena i čija trijaža treba da se sprovede, s tim se dosta kasni. U sklopu također zamerki koje će se adresirati i na sporost u transformaciji javnih preduzeća i racionalizaciji državne uprave, čega će u mnogome zavisiti da li ćemo budžet postaviti na zdrave, stabilne noge, da će imati zdrave uštede, ili ćemo krenuti možda neko cik-cak kretanje pa se možemo uglibiti u tim reformama.
Đogović smatra i da vlada mora biti istrajna u onome što je koncipirala i o čemu se dogovorila sa Međunarodnim monetarnim fondom. Sastanci šefa misije i srpskih ministara počinju u ponedeljak.
MMF je ranije saopštio da bi Srbija trebalo da privatizuje Telekom, ali samo ako uslovi budu dobri i ako se postigne odgovarajuća cena. Sredinom sljedećeg mjeseca trebalo bi da budu otvorene ponude potencijalnih kupaca, a ceo proces biće okončan do kraja godine. Zbog najavljene prodaje sindikati najavljuju protest. Miroslav Joksimović iz sindikata Telekoma kaže za Vesti u 9 da se protive prodaji jer je Telekom uspješna kompanija koja puni državni budžet.
Telekom je najuspješnije preduzeće u Srbiji, bez viška zaposlenih, koji je jedino u Srbiji, može se porediti postojeći s evropskim telekomunikacijskim kompanijama. Čak i da nam pada cena, mi smo ta neka vrsta, ja to nazivam u prenosnom smislu, bankomat koji puni državni budžet i koji daje na sve strane i kulturu, sport i umetnost. I jedini argument vlade Republike Srbije koje smo čuli na pregovorima o socijalnom programu je da imaju loša predviđanja u narednih 10 godina za razvoj Telekoma i da ćemo mi na tržištu gubiti trku od strane konkurencije.
U vladi su ranije rekli da Telekom neće biti prodat po svaku cenu, već samo u slučaju dobre ponude. Sa stavom vlade saglasan je ekonomski novinar i glavni odgovorni urednik nedeljnika NIN, Milan Ćulibrk. On za Vesti u 9 kaže da računice pokazuju da Telekom iz godine u godinu ostvaruje profit.
Računica koju smo nedavno i mi u NIN-u napravili govori da je samo za poslednjih 7-8 godina Telekom imao neto dobit čisto od 1.200.000.000 evra, ne računajući dakle ovu godinu u kojoj se očekuje također profit veći od 100.000.000 evra. To znači da je ta kompanija i ovakva kakva je sa državom kao većinskim vlasnikom koji je upravljao njome ostvarivala značajne profite. Ono što jeste ovdje problem za radnike i pre svega to njih posebno brine jeste što Telekom kao kompanija zapošljava skoro 13.000 ljudi. Toliko zaposlenih sigurno ne bi bilo da je privatni vlasnik. I mislim da je protest sindikata pre svega usmeren na to, znajući da će kogod bude novi vlasnik morati da bude otpuštenje, jer u Telekomu, nažalost, kao i u svakom drugom državnom preduzeću, ima mnogo više zaposlenih.
8 kompanija dostavilo je neobavezujuće ponude za kupovinu Telekoma. Ko su potencijalni kupci nije saopšteno, a mediji su ranije preneli da su između ostalih zainteresovani Deutsche Telekom, Telekom Slovenije, veliki ruski operator MTS i nekoliko američkih kompanija. Istraživanja pokazuju da je u Srbiji više od 65% građana protiv prodaje.
Slušate vesti u 9. Direktor Kancelarije za Kosovo i Metohiju Marko Đurić izjavio je da je Beograd pokrenuo veliku diplomatsku akciju kako bi članice Evropske unije obavestio o svemu što je do sada dogovoreno sa Prištinom. Đurić je rekao da se očekuje da to bude uvaženo i u konačnoj verziji nacrta pregovaračkog okvira Brisela za poglavlje 35. On je za Novosti ponovio da poglavlje 35 koji se tiče Kosova ne bi trebalo da rešava pitanja o kojima Beograd i Priština nisu razgovarali.
Predsjednica Kosova Atifete Jahjaga poslaće ove nedelje zahtev Ustavnom sudu da oceni zakonitost sporazuma o formiranju zajednice srpskih opština. Mediji u Prištini prenose da će Jahjaga kao privremenu meru tražiti da se do konačne ocene Ustavnog suda sporazum postignut u Briselu suspenduje.
Makedonski predsjednik Đorđe Ivanov demantovao je da je ambasador Makedonije u UNESCO Argon Budžaku opozvan iz te organizacije zbog toga što je podržao prijem Kosova. Saopšteno je da je odluka o opozivu Budžakua doneta pre glasanja u UNESCO-u i da mu mandat ističe u decembru ove godine.
Prema procenama Crvenog krsta, u prihvatnom centru u Preševu trenutno se nalazi između 2 i 3.000 izbeglica. Danas će biti održana prva videokonferencija predstavnika zemalja koje se nalaze na izbegličkoj ruti, na kojoj će biti reči o planu iz Brisela kojim je predviđeno da na Zapadnom Balkanu bude raspoređeno 50.000 izbeglica. U vladi demantuju da će graditi nove prihvatne centre i navode da je za sada izvesna adaptacija jedne kasarne u kojoj bi trebalo da budu smeštene izbeglice. O tome u Vestima u 9 razgovaramo sa Branislavom Milenkovićem iz Crvenog krsta Srbije. Gospodine Milenkoviću, kakvim informacijama raspolaže Crveni krst, koliko ljudi će doći u Srbiju i gde će biti smešteni?
Znate kako, ja ne verujem da iko u svetu ima te informacije. Znači, budući da je najveći broj ljudi koji dolaze kod nas Sirijaca, da su u pitanju ljudi koji su porodični sada, a ne znači grupe individualaca, i takođe uzimajući u obzir da Sirijci imaju bezvizni režim sa Turskom, niko ne može da kontroliše koliki je njihov broj u Turskoj. Jednostavno, ovog trenutka apsolutno mislim da je nemoguće predvidjeti koliki će broj doći. Naravno, to zavisi od vremenskih okolnosti, što zima bude blaža, sigurno da će broj biti veći.
Da li ste i vi uključeni u planiranje smeštajnih kapaciteta u Srbiji kada se bude to sve dogovorilo sa Briselom?
Nismo uključeni u planiranje smeštajnih kapaciteta za sada, zato što bi mi jedino bili uključeni u planiranje tipa interventnog smeštaja, šatorskih naselja i tako nečega. To za ovu zimu sigurno neće biti slučaj, jer je kod nas klima takva da to ne dozvoljava.
A da li se dogovarate već sa međunarodnim organizacijama o tome koliko je hrane, odeće potrebno nabaviti za taj novi priliv izbeglica?
Kako se u stvari broj povećava, tako se povećava i interesovanje međunarodnih organizacija da obezbede pomoć. Znači, sigurno je da će i u ostale neke prihvatne centre, ukoliko ih bude i kada budu funkcionisali, Crveni krst u skladu sa svojim mogućnostima i u skladu sa pomoći koju bude imao intervenisati.
Hvala vam na ovim informacijama. Bio je to Branislav Milenković iz Crvenog krsta Srbije.
Kako sada stoje stvari na terenu, najveći izazov za plan iz Brisela i kontrolisano kretanje izbeglica biće kako te ljude zadržati u prihvatnim centrima. Migranti su toliko odlučni da nastave put ka zapadnoj Evropi da bi jedino primjenom sile mogli da budu zadržani. To se jasno vidi na primjeru trajnog prihvatnog centra za tražioca azila u Krnjači, gde se većina izbeglica ne zadržava duže od jednog dana. Tamo je bio i naš kolega Milenko Marković.
Upravnik centra u Krnjači Rade Ćirić kaže da ovih dana u proseku oko 100 izbeglica dnevno prođe kroz tu ustanovu, ali da samo mali broj ljudi ostaje duže.
10-15 njih imamo koji su tu mjesec dana, sve ostalo prespavaju noć i nastavljaju put dalje prema Hrvatskoj i prema željenim destinacijama, dolaze uveče u kamp i onda se vrši raspored i smeštaj tih ljudi. Posle spavanja doručak i ispraćaju oni koji nastavljaju put.
Iako je centar u Krnjači trajnog karaktera, gotovo niko se ne zadržava duže od jednog dana. Malobrojni koji su ostali kažu da ih je na to muka naterala. Takav je slučaj Muhameda Fatua iz Sirije.
Došao sam ovde sa porodicom, ima nas sedmoro. Moj otac je imao problema sa srcem, zbog čega je smešten u bolnicu u Vranju. Čim se oporavi, nastavljamo put ka Austriji ili Nemačkoj.
Stanje je slično i u drugim prihvatnim centrima u Srbiji. U danima kada nema zastoja ili blokade granice, u njima nije popunjeno više od 1/3 smeštajnih kapaciteta. Za izbeglice to su samo usputne stanice.
Najmanje 11 migranata, od kojih sedmoro dece, utopilo se u istočnom Egejskom moru u 5 odvojenih incidenata. Grčka obalska straža spasila je 242 ljudi. Brodovi obalske straže, helikopteri i plovila Evropske granične agencije Frontex na olujnom moru tragali su za preživelima.
Novo zaustravanje među državama i na balkanskoj izbegličkoj ruti. Prvo je austrijska ministarka unutrašnjih poslova najavila podizanje ograde kako bi sprečila nekontrolisani priliv izbeglica, a zatim je usledila reakcija Slovenije koja je najavila da će, ako to bude potrebno, podići i ograde i zidove. U Nemačkoj, koja je krajnje odredište gotovo svih migranata, tvrde da Austrija noću isporučuje izbeglice na granicu.
O rešavanju krize u Siriji i zaustavljanju izbegličke krize biće reči na sastanku u Beču šefova diplomatije Amerike, Rusije, Saudijske Arabije i Turske, a sutra će im se pridružiti kolege iz Egipta, Iraka, Libana i prvi put Irana. To će biti druga runda razgovora o Siriji za manje od nedelju dana. U Vašingtonu je najavljeno da će pojačati napade na Islamsku državu, što će možda uključiti i početak kopnene ofanzive.
Slušate Vesti u 9. Na sajmu knjiga danas je školski dan. Povodom 100-godišnjice rođenja Branka Ćopića bit će predstavljeni slikovnica Izokrenuta priča i izabrana Ćopićeva dela u 5 tomova. U Novom ruhu je i Svet oko nas, novi su udžbenici i autori, a bit će održana i tribina Jezik, književnost, kultura.
Večera se u Nišu otvaraju muzičke svečanosti, jedna od najznačajnijih kulturnih manifestacija na jugu Srbije. Otvorit će Niški simfonijski orkestar, čija direktorka Vesna Pratić govori o najzanimljivijim koncertima koje će moći da prati tamošnja publika.
Ono što je najzanimljivije u programu sigurno je orguljaš Pietro Pericone iz Italije. To je nekako prvi put na Nimusu posle niza dugih godina, možda i 20, 30 ili mnogi ne pamte da je to ikada bilo, i veliko interesovanje mlade za ovaj koncert koji će biti održan u katoličkoj crkvi u Nišu.
Na 41. Niškim muzičkim svečanostima publika će tokom 2 sedmice moći da poseti 11 koncerata. S nama je Snežana Pantović u studiju. Dobro jutro, Snežana.
Dobro jutro.
To znači da govorimo o sportu i najpre o dobrom startu naših odbojkaša, i to u međunarodnim takmičenjima.
Jeste, sinoć odličan nastup naših ženskih odbojkaških klubova na međunarodnoj sceni. Vizura je u Beogradu pobedila na startu Lige šampiona favorizovani francuski Kansa 3-0, a uspešan je bio i Spartak iz Subotice. On je ostvario takođe maksimalnu pobedu u prvoj utakmici 16. finala Kupa CEV protiv holandskog Almela. Bilo je znači isto 3-0. Vaterpolisti Partizana nisu bili tako uspešni, oni su poraženi na Banjici u prvom kolu Lige šampiona od mađarskog Solnoka sa 14-9. A sva lepota fudbalskog takmičenja, kao što je Kup Srbije, viđena je u duelima 16. finala. Niže ligaši su zaista ozbiljno namučili superligaše. Penalima su odlučene sledeće utakmice: Kolubara Vojvodina 4-5, Metalac Ofka Beograd 6-7, Sloga Petrovac Voždovac 1-4, Radnik Donji Srem 3-4, Bežanija Radnički 6-5. Evo i ostalih rezultata: Bačka Crvena Zvezda 1-3, Sinđeli Partizan 0-2, BSK Mladost 3-1, Novi Pazar Javor 0-2, Zemun Spartak 0-1, Proletar Jagodina takođe 0-1, Moravac Napredak 0-3, Loznica Radnički Niš 1-2, Mokra Gora Čukarički 1-2 i Inđija Rad 1-0. A fudbaleri Barcelone obrukali su se protiv treće ligaša, takođe se igrao Kup Kralja juče, 16. finala. Katalonski gigant nije uspeo da pobedi Villanovensea, koji je odoleo prvaku Evrope, bilo je 0-0. Na kraju dve informacije: večiti košarkaški derbi u 8. kolu ABA lige između Crvene zvezde Zvezde i Partizana održat će se u novom terminu u utorak od 18 časova, a danas u 14 časova Jugoslovensko sportsko društvo Partizan bira novog predsjednika. Neće biti neizvesnosti, novi predsjednik biće Milorad Vučević.
Hvala Snežane Pantović. Ako volite sport, polučasovni žurnal je u 15:30 posle novosti dana, a ako volite aktuelne i zanimljive radijske razgovore, preporučujemo centralni sat našeg prepodnevnog magazina.
Pusti priču. Pusti priču.
Talasaj.
Šetnje.
U ovom trenutku.
Pusti priču. Priču.
Talasaj.
Život dajem, Salaninu ne dajem. Jedna je od parola na društvenim mrežama nakon što je Svetska zdravstvena organizacija objavila da su mesne prerađevine kancerogene. Imali razloga za dodatnu uznemirenost? Ko i kako vrši kontrolu mesa i mesnih proizvoda? Gosti emisije Sanja Čelebićanin, načelnik odeljenja veterinarske inspekcije, i dr. Jelena Kašanin iz Instituta za javno zdravlje, dr. Milan Jovanović Batut. Talasanje, četvrtak od 11:05. Autorka Zorka Đukanović. Radio Beograd 1.
Vetrovito je jutro u Beogradu, u Novom Sadu, Nišu 11, u Kragujevcu 12 stepeni. I tokom dana jak vetar, ali i prijatna temperatura. Detaljnije je Senija Vukajlović iz Republičkog hidrometeorološkog zavoda.
U toku dana umereno oblačno i suvo. Vetar slab i umeren, u košarskom području povremeno jak, južni i jugoistočni, a na jugu Banata i sa udarima olujne jačine. Najviša temperatura od 12 do 17 stepeni. U Beogradu danas umereno oblačno i suvo, vetar umeren, povremeno jak, jugoistočni. Najviša temperatura oko 16 stepeni.
Meteorolozi kažu da će Košava duvati do kraja sedmice, ali će biti pretežno sunčano. Time završavamo vesti u 9. Pozdravljaju vas Jelena Perendija, Brankica Đikanović, Vesna Gemović, Aleksandar Kostić i Miroslav Vojvodić. Želimo vam prijatan dan uz Radio Beograd 1.